Počúvate podcast, ktorý sa volá Toto vystrihneme. Dnes sme v našej, tak povediac, domácej zostave. Dnes nemáme hostí, ale stále je tu so mnou Zuzka Vitková. Ahoj.
Ahoj.
Je tu so mnou Adam Znášik. Ahoj, Adam.
Ahoj.
A tiež je tu so mnou Tomáš Bela.
Ahoj.
A ja som tu tiež so mnou. Ja som Braňo Bezák a opäť budeme dnes. Čomu sa to mám vyhnúť? Že niektoré veci mám opakovať a niektoré nemám opakovať. Ale budeme viac či menej komentovať udalosti, ktoré z veľkej miery odsledoval v domácom aj svetovom dianí Tomáš Bela, ale všetci pridali, aj Zuzka, ty si pridala nejakú udalosť.
Jednu alibisticky.
A dnes sa tiež môžete tešiť na delfínov. Sa mi páči, ako sa úplne bez akéhokoľvek zámeru vytvorila táto pravidelná rubrika Čo nového delfínovci, ale začneme v domácej politike. Parlament schválil tzv. Protiinflačný balíček Igora Matoviča, čo mal vraj pomôcť chudobným, ktorý skôr zhorší infláciu a skôr pomôže bohatším. Som hrdý na to, že sa k nám pridali aj ľudia z SNS a zo strany Život, povedal Matovič.
Ja som dlho rozmýšľal, že ako by som to nejak primerane a presne rozvážne komentoval, čiže som si to radšej napísal, aby to bolo naozaj akoby dobre, čiže ak môžem, ja to prečítam. Kurva, tu je každému všetko úplne jedno do piče, ja už to môžem jebať.
To je aj súvisiace s aktuálnymi športovými udalosťami. Ja som tiež nad tým rozmýšľal dlho, lebo ja väčšinou, keď takúto správu vidím, tak iba mlčím a pulím oči, že pre Boha živého, lebo nič podobné, nič teda krajšie, ako Tomáš povedal, sa nedá povedať k tomu. Ale mne to pripomína tú čínsku kliatbu, že aby ste žili, že dobrý život, teda zaujímavý život, tak toto je také podobné, že bodaj by ti pomohol Igor Matovič.
Presne tak.
V každom dieli máme delfíny a Igora Matoviča. Ja by som na budúce navrhovala začínať delfínmi, nech sa lepšie naladíme.
Mne k tomu napadlo, že v tej správe je naozaj toľko hrozných vecí a tak kondenzovanie je tam celý ten marazmus, že ešte ale mi tam chýba niečo, že úplnou čerešničkou na tom hovne, ktoré som prečítal pred chvíľočkou, by bolo, že a potom Igor Matovič rozšíril v parlamente opičiek jahne. Že to ešte, to tam ešte chýba.
A to je bol dobrý koniec, ale tu sme na Slovensku, vieš, to tak...
Áno, áno. A ešte vlastne mňa zaujalo to, čo urobil Matovič s tým, že všetci sa chytali za hlavu, že preboha hlasuje sa s fašistami a on povedal, že je na to hrdý. To je taká stratégia, ktorú populisti často robia, volá sa to, že double down, že niekto ti niečo vytkne a ty namiesto toho, aby si uznal, že si urobil chybu, prípadne sa ospravedlnil, práve naopak ešte zosilníš tú hroznú vec, ktorú si urobil. Vysvetlil by som to na takomto prípade, že ako to funguje. Je to stále iba príklad, že Igor Matovič si prdne vo výťahu a keď si ostatní začnú sa tak akože krútiť nosom tak, a pozerať sa jeden po druhom, že kto to urobil, tak on zakričí, že bol som to ja, som na to hrdý a to, že vy krútite nosom, je iba dôkazom toho, že ste proti zdravému tráveniu, zdravému životnému štýlu a rodinám ako takým. To je presne ten double down.
A ten výťah sa ďalej pohne, alebo tých ľudí, čo sú tam s ním, obetujeme?
Obetujeme.
Ale ešte by povedal, že urobil som to v skrátenom konaní, lebo inak by ste mi to neschválili. Keby to išlo cez normálne pripomienkové konanie.
Inak rovno môžeme prejsť tej ďalšej téme, lebo tá priamo nadväzuje na to, čo sme hovorili doteraz. Ako o Matovičových deťoch by sa mohlo hovoriť o takých deťoch, ktoré sa narodia vďaka inflačnému balíčku? Povedal to minister pôdohospodárstva Samuel Vlčan za Oľano. Predseda Oľano sa na tejto prognóze na tlačovke smial. Ja mám k tomu iba takú vec, že Matovičové deti, vzhľadom teda na to, že pre tie najchudobnejšie deti najväčšia časť toho príspevku bude tvoriť to krúžkovné. Hej. Takže dostanú nejaké peniaze, ale najväčšia časť z toho bude na krúžky. Tak podľa mňa Matovičové deti, to budú tie deti s tými nafúknutými brúškami spod výživy, ale budú hrať vedieť aj pekne na klavíri napríklad.
Že nafúknuté krúžky si chcel povedať.
Nie.
Že... Tým pádom balet asi škrtneme.
Ceny benzínu na Slovensku dosiahli nové maximum. Diskutujme, ako ušetriť.
Tak ja som už synovi kúpil investičný kanister benzínu a dám mu ho na 18. Podľa mňa je to príležitosť.
Presne, na to treba pozerať ako na príležitosť, lebo doteraz vlastne, vieš, to showing off, že bolo, že ľudia si kúpali drahé auta alebo chodili do drahých klubov, takých tých načančaných a tak. Tak teraz proste stačí napríklad, že ísť že na pumpu. A tam proste stojíš, že máš tam tú Octaviu a A pozeráš na tie baby, na tej panonskej, čo tam chodia, že baby, mám plnú nádrž.
Jasné, že kde si bol tento rok na dovolenke? A my sme boli na Seychelloch a my sme boli na Maledivách a ja som bol 4 krát na pumpe. 4 krát.
Niekto na Seychelloch, niekto na Šeloch. Vieš, to máš tak, áno, že... Áno.
Nie, povieš, že ja som bol v Senci a nechali sme naštartované auto celú noc.
A my sme išli do Bardejova s klímou, brácho.
Ja si myslím, že na, že pomoc touto krízou by nám mohla pandémia.
Návrat pandémie.
Aby sme videli pohár poloplný. Lebo vieš, že keď je pandémia, sú lockdowny, nikam nechodíš, že keď sú zavreté okresy, tak čo, však iba v tom okrese sa pohybuješ, nechodíš do kopcov zbytočne a tak ďalej. Keď máš, teraz sú tie opičie kiahne, tak akože keď si máš chytiť do tých vredových rúk volant, tak to asi nie je veľmi pohodlné, si zakvapkáš podlahu. Takže ja si myslím, že treba vidieť.
Čiže pandémia bola dobrá vec, len bola tu príliš skoro, hej?
A však príde ďalšie.
A to vlastne dáva, toto je voda na mlyn odporcom očkovania, lebo samozrejme, keby sa neočkovalo, bola by pandémia a nemíňali by sme toľko za benzín. To je šetrenie.
Ešte to môže byť aj vodík na mlyn Sulíkovi, vieš.
Na novom ruskom sankčnom zozname ľudí, ktorí nesmú navštíviť Rusko, je aj senátor John McCain, ktorý zomrel v roku 2018. Na zozname je napríklad aj herec Morgan Freeman. Ja mám také podozrenie, že oni myslia toho McCaina, čo robí tie hranolky, vieš. Že...
Ale to je Poliak.
on sa volá. A Poliaka by tiež nepustili, nie?
No veď práve. Ale ono to môže súvisieť aj s tým, že sme tu rozoberali asi pred mesiacom teda to, čo ruská televízia vysiela o tej čiernej mágii na ukrajinskej strane. Tak podľa mňa toto s tým súvisí trochu, lebo za akože mŕtvého McCaina to by som ani ja sem nepustil.
Ináč ja by som úplne presne ako hovorí, že okamžite chcem sankcie na všetkých mŕtvych ľudí, aby nechodili nikam. Áno.
Zastak, ale oni majú s cestovaním mŕtvych ľudí celkom dosť skúseností. Ja napríklad, keď som bola vo Vietname, tak som sa chcela ísť pozrieť na zabalzamovaného Ho Chi Minha. A povedali mi, že je akurát na oprave v Moskve.
Išiel pozrieť Lenina, hej?
A že vraj aj má ocetung, tak chodí, pretože v Moskve očividne a ľudí po smrti vedia veľmi dobre akože doopravovať. Takže oni podľa mňa berátajú s tým, že McCain by tam chceli znali v Tingno.
A to možno je taká akože servisná prehliadka, že po každých 300 dňoch musíš ísť, to tam premalujú, vyčistia a možno vymenia nejaké súčiastky.
Najlepšie je na tom, že to nie je sranda, to je fakt, že oni naozaj chodia na takéto turnusy, kedy treba akože spraviť posmrtný lifting.
A na tej prehliadke sa kontroluje, že či si ešte stále mŕtvy?
Ale pamätáte si, 2014, keď prvá tá vojna začala ukrajinská, tak tam boli tie správy, že Rusi hovorili, že ako ukrajinskí zombies bojujú, že aj potom ako zasiahli do hlavy, tak ešte ďalej bežali tí. Čiže oni reálne sa boja tých, že ešte aj po smrti tí zombies im tam budú cestovať. Čiže nevedeli ich inak zastaviť, ale keď ich dajú na zoznam, tak už to bude OK.
A mne sa ešte páčila tá časť tej správy, že na zozname je napríklad aj herec Morgan Freeman, to evidentne meno, že keď máš proste free v mene, tak to ťa nepustia v žiadnom prípade do Ruska. Za to Lemmy Kilminster, spevák kapely Motorhead, by asi nebol na tom zozname, ale tiež je mŕtvy.
Už je mŕtvy, už by tam bol. Pozor.
Chápem.
A ja som že ako vlastne detekuješ tých ľudí na hranici, tých mŕtvych, ktorí sú na sankčnom zozname, lebo oni sa časom začnú na seba podobať.
Že keď príde 30 kostier na tú hranicu, že ktorá z nich je vlastne na tom sankčnom zozname. Tak to myslíš, hej?
No tak tí zombici, oni zase nie sú úplne rozdielní. Ale možno, že to iba nám živím, všetci zombici prípadajú rovnako.
Je to trošku rasizmus, čistý rasizmus.
Ľudia s vyšším vzdelaním dokážu ukrývať svoju demenciu dlhšie. Totálne tomu verím, lebo keď napríklad v bufete v Slovnafte chlapík stojí za tým pultom a tá predavačka sa už tretíkrát pýta, že čo ja viem, že mám to zabaliť ten šalát, alebo to zjete tu a on neodpovedá a potom z ničoho nič povie, Pomer druhej mocniny obežnej doby planéty a tretej mocniny jej strednej vzdialenosti od Slnka má pre všetky planéty rovnakú hodnotu, tak tam v tom slovnafte tomu robotníkovi tá predávačka povie, že vy ste dementní, alebo čo? Ale keď sa toto isté stane v bufete na Sávke, tak mu tá predavačka povie po tomto výroku, že vy nie ste dementní, ale vy ste z Astronomického ústavu Slovenskej akadémie vied. To znamená, že je jasné, že on to utají, vieš, keď bude na všetko takto odpovedať ten vzdelaný človek, nie?
Však to závisí, že čo si bude pamätať, ale podľa mňa to funguje tak, ako pri obezite. Vieš, že tlustý schudne, chudý zdochne, vieš, keď začne míňať.
Ja som vyštudovala žurnalistiku, takže to bude mať rýchly spád.
Ja budem radšej ticho, kde som vyštudoval.
Tak ja som nedokončil vysokú školu, takže jak som na tom s tou demenciou? Stále je hokej.
Ja som teraz rozmýšľal nad tým systémom toho draftu v tom NHL. A že ak je toto dobrý systém, takže vlastne prečo sa aj v iných oblastiach ekonomiky nepoužíva? Vieš? Že napríklad ľudia, čo končia vysokú školu, študenti, by sa celý rok by sa zostával taký rebríček, že ktorí sú tak asi lepší a tak, a nakoniec by bol zostavený rebríček, že najlepšie je nejaká študentka, ktorá bola na troch stážach v Accenture a hovorí štyrmi jazykmi a neviem čo, a to by bola jednotka draftu. A teraz všetky slovenské firmy by sa zoradili od tých najhorších a tie najhoršie by si najprv mohli vyberať. Hej? Čiže ju by si vybral nejaký bufet so smaženým syrom v Michalovciach, vieš, potom druhá firma by si vyberala...
Čo je zlé na bufete so smaženým syrom? Prečo je najhoršia firma?
No, potrebuje finančný manažment lepší, vieš, čiže aby bolo akože to vyrovnané, vieš, aby tie najlepšie firmy nebrali si najlepších študentov, ale naopak aby každý mal šancu, vieš, tak naopak tie najhoršie, vieš, čiže potom prvý by bol ten bufet, druhá by bola NDSka napríklad, ktorá by si mohla vyberať a tak ďalej, vieš.
Ja vzhľadom na to, že vôbec nerozumiem tomu, ako funguje draft NHL, tak som sa snažil tomu porozumieť na základe tohto tejto tvojej analógie na firmy a študentov, ale musím zodpovedne prehlásiť, že neporozumel som tomu lepšie ani trošku.
A keby si aspoň zoslušil, si zasmial, to by ťa zabilo, alebo čo?
Ja sa smejem najviac, som jeden z najslušnejších účastníkov tohto nášho podcastu, ale aj ja mám svoje hranice, Tomáš. Island ponúka ľuďom, ktorých na dovolenke vyrušujú pracovné e-maily, novú službu. Outhorse your email. Vašu automatickú odpoveď počas dovolenky napíše islandský kôň na obrovskej klávesnici. Treba len povedať, že to je ako reklamná kampaň na Island, na krajinu, takže príďte na Island. A oni tým chcú povedať, že vlastne tu sa vypneš z toho všetkého. Takže len aby si ľudia nemysleli, že naozaj existuje taká služba, vieš. Len...
Ja tak a prečo o tom rozprávam?
Ale naozaj existuje taká, že naozaj ti to vygeneruje také, že potom, čo napísal ten kôň, aj tam vidíš to video.
Okej, ale že nie je to myslené ako vážne, ale je to reklamná kampaň. Len aby sme si rozumeli.
Zas vysvetľuješ.
Podľa mňa ide o to, ako vážne to berieš ty?
Beriem späť.
No vieme, že je ten Turingov test, že vlastne je to, že či keď sa rozprávaš s dvoma ľuďmi, a máš určiť, že ktorý z nich je človek, tak to je Turingov test. Tak tu, keď sa rozprávaš, keď píšeš dvom ľuďom v lete a máš zistiť, že či uhadne, že ktorý z nich je kôň. Vieš?
Ja som si povedal, že vzhľadom na moje problémy s jemnou motorikou a neschopnosťou naučiť sa normálne písať na klávesnici, tak so mnou, keď ľudia četujú, tak majú furt pocit, že som akože buď permanentne zdrogovaný, alebo že už tá demencia sa začala prejavovať, takže za mňa, keby písal tie maily kôň, tak si nikto nič nevšimne. Ale ja si myslím, že nemôže tá služba fungovať z úplne základného dôvodu, že skoro nikto nevie islandsky, vieš?
A myslíš, že kôň vie islandsky?
No a keď je to na Islande, vieš, že začnú ti chodiť maily od islandského kôňa po islandsky, vieš? Nie? Dobre. Firma Ilona Muska zaplatí bývalej letuške jeho súkromného lietadla odškodné $250,000 za to, že Musk pred ňou odhalil svoj stoporený penis a ponúkol jej, že ak mu urobí erotickú masáž, kúpie koňa.
Podľa mňa ten sľub, taký sľub od Ilona Muska, ktorý často niečo sľubuje, že no, že raz ti kúpim koňa, to je podľa mňa veľmi slabé, ale keby naozaj to chcel akože robiť, tak by si zo sebou nosil tú zásobu koní, vieš? Že keby jej ukázal, že pozri, tu vzadu v kabíne mám tri kone a môžeš si rovno jedného vybrať, ak mi dáš erotickú masáž, to by bolo oveľa silnejšie.
Nevieme, čo si kúpila letuška za tých 250 tisíc, to asi tak stojí jeden kôň, stojí 250 tisíc.
Nie, ja som si googlila, koľko stojí kôň kvôli tomuto a akože tento podcast mi otvára nové obzory. Lebo ma zaujímalo, že koľko si môže za to kúpiť koní, tak závisí to od plemena, ale normálne akože vieš začať pri nejakých 10 000, takže ak ti nezáleží na tom, aby to bol nejaký veľmi šlachtený kôň, tak si vieš ich kúpiť kopec.
Takže za tých 250 tisíc si mohla kúpiť stádo koní. Tak. Hej.
A Tesla má koľko koní? Sa to stále oplatí.
Ale toto nebola Tesla, to bola letuška v SpaceX. Alebo ako teraz sa volá SpaceXXX.
Mne sa páčilo, ako sa Elon obhajoval, lebo teda on tvrdí, že sa to nikdy nestalo. A jeho obhajoba bola, že tak dlho už robím v biznise, že keby som bol sexuálny násilník, tak toto by určite nebolo prvé obžalovanie. Takže...
Uha,
ale keby sme... Tak treba pozrieť jeho faktúry, že či tam má nejaké kone. Vieš, že koľko koní nakúpil za posledných 10 rokov? Akože podľa toho sa to dá...
Po prípade, ja by som teda akože chcela potom nejaké guideliny, že do akého, po koľkých rokoch v biznise už nemôžeš človeka obviniť, že je sexuálny násilník.
Ale nie, tam tá jeho logika je predsa taká, že keďže som tak dlho v biznise a tak dlho bohatý, tak keby som bol násilník, tak je tých obvinení oveľa viac. To je tá jeho logika, nie? Nie? To znamená, že keby boli dve, že kde je tá hranica? Koľko je tých obvinení odkedy, že aha, jak to vychádza? Takže má takýto majetok, toľko to je v biznise. Keď je to na každý rok menej ako dve, tak je to nedôveryhodné, ale keď už to je viac ako dve, tak už je to dôveryhodné.
Podľa mňa, to je, tým, že to bolo v lietadle, tak to je taká nejaká na to norma, že aspoň jedno obvinenie na 100 000 kilometrov.
Bývalý šéf britskej vládnej komisie pre rovnosť príležitostí navrhol vláde, aby premenovala matematiku za niečo menej akademické a menej strašidelné. Navrhol numerasy. Mne sa ten nápad strašne páči. Napríklad my na Slovensku máme problém, že klesá tá matematická tie matematické schopnosti.
Tak toľkokrát si podal matematika, že ja sa začínam báť.
Áno, je to strašidelné. Je to strašidelné. No, keby si vymenili, ako nejde dosť ďaleko ten návrh. Keby si vymenili názvy niektoré predmety, napríklad, že keby sa telocvik volal matematika a matematika volala telocvik, tak razom stúpne úspešnosť všetkých detí v matematike, nie?
A ty si sa nebál telocviku?
Nie, že sa bojíš.
Prepáč, ale nevyzeráš.
Ja by som premenovala všetko strašidelné, že daňové priznanie by som premenovala na vrať peniažky alebo také niečo.
Mm-hmm. Daňové priznanie by som premenoval na viedenský rezeň radšej. Keď už.
Počkaj. Áno, áno. Prišiel čas podávania viedenského rezeňa. To vlastne sedí.
Že Ježiš, musím ísť domov, musím si podať viedenský rezeň.
Áno. A ešte mám zaujímavé, že numerasy je menej strašidelné ako matematika, že čo z toho slova matematika je také strašidelné? Že tam je akože mat, že v šachu, ale to nechápem.
To sa postupne nalepilo na to slovo, vieš? Čiže hoci aké nové slovo dáš, tak pár generácií to potrvá, kým zase to vytvorí tú traumu v tých deťoch a potom ho zase vymeníš za iné slovo, vieš?
To máš tak, jak vieš Matovič, to tiež nebolo také strašné slovo ešte pred 10 rokmi.
Ináč, matematika, Matovič, mat, je to tam, sedí to. Vedci pôvodne plánovali skúmať zníženie agresivity u škrečkov pomocou génovej úpravy CRISPR. Namiesto toho sa po nej škrečky premenili na agresívnych tyranov, pričom samce aj samice útočili na iné škrečky rovnakého pohlavia.
Mňa by zaujímalo, ako vyzerala tá prvá porada tých vedcov, že si sadnú vedci a hovoria si, tak čo by sme teraz tak skúmali? Také hlad vo svete, alebo tá rakovina, alebo čo? A teraz niekto hovorí, že a čo tá agresivita škrečkov? A perfektné, poďme na to agresivita škrečkov.
Ale to viete, že to je úspech Slovenska, toto celé. Lebo agresívne škrečky, akože tu nám pandémiu vyplňali a podľa mňa toto, takto to vzniklo.
Uh-huh. Počkaj, agresívne škrečky?
Zo Šarišky Michalian.
Ja, jasné. Ja som, vidíš...
A z televíznej reklamy, akože hlavne.
Áno. Ja vlastne ukazujem, že aj moderátori podcastov dokážu svoju demenciu skrývať pomerne dlho a tento podcast ju odhalí. Mňa na tom strašne zaujalo, že sa škrečky premenili na agresívnych tyranov. Vieš, škrečok je také úplne milé, malé zvieratko. Ja som to choval. A čo, oni tým, že sa premenili na agresívnych tyranov, čo sa zväčšili do obrovskej, vieš, akože čo to znamená?
Ideš do pestochovu, kúpiš si jedného geneticky modifikovaného škrečka a na druhý deň hneď akože polka terária vypálené, týpek stojí na kopci, šla na pičom.
Posprejované, no. Presne tak. zo športu. Ty mi musíš povedať, ako sa to číta. Píše sa to Biniam Girmay.
To je jedno, to je Černoch, takže to môžeš
Zo športu. Cyklista Biniam Girmay, povedzme, musel odstúpiť z Giro d'Italia potom, ako si pri oslave na pódiu strelil zadkou proseka do oka. Organizátori budú odteraz dávať víťazom šumivé víno otvorené.
Na tom je smiešné, že to on bol druhý v priebehu asi 4 dní, ktorému sa to stalo. 4 dní predtým sa to stalo holandskému hviezdnemu cyklistovi Van der Poelovi, ktorý tiež pozeral do toho šampanského. Tiež mu to trafilo do oka, ale teda on si neublížil na rozdiel od tohto nešťastného Girmaya, ktorý dovtedy bol jeden z najväčších hviezd celej súťaže. Aha. Čo len vlastne je kampaň, že proste alkohol a bicykel k sebe nepatria.
Nepatria, presne tak. A ukazuje to, že moja obľúbená téma v tomto vydaní, že táto udalosť ukazuje, že športovcom sa nedarí skrývať demenciu.
Presne to nadväzuje na to, že jak cápali tie hostesky pozadku, tak toto je druhá vec, čo im do ruky proste nepatrí, že ženy a alkohol im do ruky nepatrí.
Ale nie je to tak, že tie hostesky to tak nastavili, že to je vlastne, či už tam nie sú?
Tam už nie sú, to už nie sú. Už myslím, že jediný šport, kde sú hostesky, sú bojové športy a šípky.
Tak to vidíš, že zúrivé feministky si mysleli, že urobia dobre, že vyhnali odtiaľ hostesky a teraz si chudáci sami musia otvárať šampanské. A ako to majú sami sa naučiť teraz? Jasné, že do toho pozerá, že kedy už vyletí tá zátka, vieš?
A, alebo že prvýkrát v živote držal to šampanské, že čo to je? V živote som to...
Mne sa páči, že najprv im zobrali teda hostesky, teda šampanské, čo bude ďalej?
Bicykle.
Ešte aj tie schodíky potom.
Bicykle im zoberú.
Vy mi to možno budete vedieť vysvetliť. Ja som na tým minule rozmýšľala, že prečo vlastne sa to šampanské tak otvára, sa ním hrká, strieka sa naokolo, akože odkiaľ vznikol tento zvyk. Mne to prípada ako taký, akože...
Keďže toto je podcast, kde sa dozvedáme veci, teda väčšinou vďaka tebe, ale to bolo to promo nejaké firmy na šampanské, ktorá to spustila, myslím, že na nejakých motoristických pretekoch, kedy si práve dávno.
Takže nie je to oslava falickej mužnosti.
Nie. Bolo to promo na šampanské. Tak ako
ja som niekde čítal, že áno, že, ale nie to striekanie všade. Že to bolo, že oni sa dohodli s nejakou firmou, ktorá ako, že budeme ukazovať na prvých miestach tiež nejaká motoristická súťaž a raz sa jednému z tých víťazov stalo, že mu to vystrelilo a začalo to striekať. A odvtedy to začali všetci opakovať, že to vlastne bola náhoda, že súčasťou toho proma nemalo byť striekanie všade, lebo ja si z marketingových čias z reklamy pamätám, že to najhoršie, čo môžeš urobiť v rámci proma, je, že sa robí s tým produktom niečo, čo sa nemá. Hej, že šampanské by sa malo piť, nie vylievať. No.
To je ale problém aj konkrétne šampanského, lebo v skutočnosti to je tak, že šampanské ľudia často nevedia otvárať. A často ti to vyšumí, keď to nevieš otvárať. A toto beža v kombinácii s tými športovcami pri týchto športoch, cyklistika, to ťažko naučíš.
A však to je tá výhoda hlavná toho produktu, nie? Že keď polovicu vyleješ, musíš si kúpiť ďalšie. Čiže to je podľa mňa dobre vymyslené, akože... takú produkt.
Vieš čo, nie, lebo šampanské má ten problém, že ono v skutočnosti väčšine ľudí nechutí.
Aha. Ale však tým je to lepšie, keď polovicu vyleješ, tak nemusíš ho piť.
To je ináč výborné. Ty by si vlastne, keby to fungovalo takto, tak keby si mal nejakú firmu, ktorá vyrába čo potraviny, alebo reštauráciu, keby si mal, kde ľudia jedia, tak by si povedal, že urobme tú reklamu tak, že z nášho jedla sa všetci povracajú, a potom budú hladní a znova si ho budú musieť kúpiť.
Je, že si kúpiš napríklad, že vyhráš Giro d'Italia, dostaneš Richmond a drbneš na zem.
Ale nie, naopak, niektoré... Ja keď si kúpim Richmonda, tak polovicu z toho vykydnem na seba. Čiže to funguje všade.
Ty si vlastne dobrý cyklista potenciálne.
Zas, ale to je správne použitie Richmonda.
Veď áno.
Ale to je zvláštne, že keď, ok, chápem, že niekto zaplatil kedysi, že šampanské tam budú ukazovať, ale zvláštne, že nikto odtedy akože neprišiel s lepšou ponukou, že zrazu by sa namiesto šampanského, že by nejaký Figaro by to sponzorovalo, tak by sa otvárali slavnostne bomboniery namiesto otvárania šampanského na tých schodoch, nie?
Zubné pasty prípadne, nie?
A museli viac striekať, aby sa tá zubná pasta, to by bolo vynikajúce, to by bolo vynikajúce. 50 najbohatších ľudí na svete vrátane Ilona Muska, Jeffa Bezosa a Billa Gatesa tento rok prišli o majetok v hodnote viac než 500 miliárd dolárov.
Mňa by zaujímalo, že takýto človek, keď ide takto po obede z roboty, že ti tiež tak akože, že sa rozmýšľa, Ježišmária, že čo mi doma manželka povie, že dnes som 50 miliárd dolárov prišiel, že nás chváli takou dlhšou cestou ešte domov, vieš, tak sa vlečie.
Smutný je.
No, doma že... otvorí tými kľúčami a žena už predsedí. No čo? Čo dnes zase? Zase 50 miliárd dolárov si prišiel?
Ja si myslím, že skôr to prebieha tak, že si hovoria, že tak pandie stejky iba dvakrát do týždňa. A že
z čoho kúpim koňa?
Minimálne. Minimálne vieme, kam sa podielo 1,25 milióna.
Pokiaľ HDP Slovenska je koľko? 100 miliard?
Niečo vyššie.
Niečo vyššie, ale to je ako keby, že 5 Sloviensk ako keby zmizlo, hej?
No tyž... Zase tu maluješ krásne predstavy. Že...
K tomu som smeroval. Že...
Ešte rozmýšľam, že či mu napríklad ako keď nepríde SMS-ka, že splátka hypotéky 700 eur, že ma tak pichne pri srdci, že či aj tomu Maskovi príde SMS-ka, že minus 50 miliard, vieš, po obede.
Nepríde, podľa
mňa. Možno má nastavenú notifikáciu nad 100.
Ja že by ušetril, lebo na tých SMS-kách.
A to je dohromady 500 miliard, nie každý z nich. Hej.
Mňa by zaujímalo, kde sú tie peniaze. Ale...
Hlavne to neple z Matovičovi. Vie.
Alebo
možno ich poďte hľadať.
Inak možno to bolo aj tak, že Bezos si niekde prečítal, že Ježiš, o 500 miliard som prišiel. Aha, ale to aj Elon Musk a Gates dohromady, fuj, to mi odlahlo. Že je, že to je super, že nie len ja, áno.
Alebo nie, naopak mu volá tomu Gatesovi, že počúvaj, ty si prišiel o miliardy dolárov dnes, či iba ja. Povedz mi, že nie iba ja.
Je to v celom baráku? Vedci na základe meraní z Hubbleho teleskopu, ktorý sa aktuálne sústreďuje na meranie rýchlosti rozpínania vesmíru, vyhlásili, že vo vesmíre sa deje niečo čudné. Ja zároveň veľkú úctu voči vede a aj si myslím, že to je ako perfektné, že ju máme, ale niekedy sa mi páči, že keď sa dostanú ako do úzkých tí vedci, že napríklad im prestalo vychádzať, že jak je to s tým rozpínaním vesmíru a že nejak to celé nesedí a že tým pádom okrem tej hmoty, ktorú poznáme, musí existovať aj nejaká iná a že až 80% toho podľa všetkého vo vesmíre tvorí toto, čo nepoznáme. A že čo to je? Tak pozreli sa na oblohu a povedali, že čierna hmota. Vieš, že máš 6 doktorátov z niečoho a keď sa niekto opýta, že z čoho je vesmír, on zdvihne hlavu a povie, že väčšinou je to čierna hmota. To je perfektné. A tu sa mi takisto páči, že nevychádza nám niečo. Nuž, vo vesmíre sa deje niečo čudné.
Naše výpočty sú v poriadku, ale vesmír
je... No, ale vieš, chudák Elon Musk, že teraz vesmír sa rozpína rýchlejšie, ako oni očakávali, takže to bude mať ďalej na Mars a ešte prišiel aj tie peniaze. To nevyzerá ako dobrý rok pre ňo.
Ani pre tú letušku, lebo to je musíš dlhšie ísť na ten Mars s ním.
Podľa mňa, že odkedy sa objavila tá správa, ináč tu sa ukazuje, že mali sme tu niekoľko správ, jedna, ku ktorej sa stále Adam vracia, je tá letuška, ktorá mala eroticky masírovať Ilona Muska. Neviem, čo to o tebe hovorí. Ja sa furt vraciam k tej demencii. To vlastne určuje, že v akom asi životnom štádiu sme. Každý z nás v nejakom inom.
Ale vieme, že poviete z hollywoodských filmov, vieme, že poviete, že vo vesmíre sa deje niečo čudné.
Nasleduje dobrý film.
Nasleduje dobrý. A do 70 minút budú všetci na zemi mŕtvi, okrem jednej vedkyne, ktorá vyzerá ako modelka, ale má okuliare.
Áno, áno.
Inak Rusi tento rok natočili, alebo minulý rok natočili prvý film o vesmíre. Takže vystrelili režiséra aj hlavnú predstaviteľku a normálne na JSS-ke to točili.
Takže 35 rokov potom, čo Američania natočili prvý pornofilm vo vesmíre, Rusi natočili vôbec prvý film vo vesmíre. Tam vidno ten pokrok.
Američania natočili nejaký pornofilm vo vesmíre?
Že vraj hej. Nebolo to úplne, že vo vesmíre, ale že si objednali takéto lietadlo, ktoré bezváhový stav, ale tvárili sa, že sú vo vesmíre a je tam vlastne, dá sa zaplatiť takéto lietadlo, ktoré robí voľný pád chvíľu.
Na tom je dobré, že to musel byť krátky film, lebo toto sa dá 40 sekúnd iba aplikovať.
Ale to si nejaký človek povedal, že ja som nemohol hrať v tých pornofilmoch doteraz, lebo veľa nevydržím, ale teraz prichádza moja chvíľa. Toto bude tých 32 sekúnd, čo to vydrží v tom bezvahom stave.
A teraz sa vlastne dostaneš do tohto stavu vďaka Virgin Galactic, čo tiež nie je náhada.
Producent podcastu Plug Talk popísal príbeh sex workerky, ktorá zverejnila svoj návod, ako získať späť svoje zablokované konto na Facebooku potom, ako bolo jej Instagram konto zrušené ako príliš explicitné. Začala cez LinkedIn kontaktovať rôznych zamestnancov Facebooku a mala s nimi sex, až kým nenašla jedného, ktorý jej konto odblokoval.
Tak tu konečne vieme, keď minule Blahovi zablokovali ten Facebook, že prečo hneď po troch dňoch on mal naspäť.
Že robia v LinkedIne barani?
Nenapadlo, že to je tako, že totálna... Čo mne na tomto prekáža, je to, že to je absolútna diskriminácia, lebo keby zablokovali nejakej krajčírke to konto, tak čo bude obchádzať tých ľudí na LinkedIne, že ušijem vám košelu, vráťte mi ho späť, vieš? To je akože, to majú tie sex workerky výhodu, no.
Malo by to priamo tak byť, že to človeku vyhodí, že tu je... vaše konto bolo zablokované a tu je zoznam Facebook zamestnancov vo vašom okolí, s ktorými sa môžete dohodnúť na nejakej službe.
A malo by to byť normálne aj v oficiálnom helpe Facebooku a Instagramu. Čo robiť, keď mi zablokovali konto?
To by bola prvá vec, čo by naozaj pomohla v tom helpe, ale vieš...
Vedci zo štátnej univerzity v Texase zistili, že delfíny sa rozoznávajú medzi sebou nielen podľa zvukov, ale aj podľa chuti svojho moču. Keď bol vo vode moč im neznámeho delfína, jedinci vo výskume strávili trikrát viac času ochutnávaním vody. Mali pritom otvorené ústa a vodu s močom si nechávali prelievať cez jazyk.
A to bolo, zle si to prečítal, bolo tam, že keď známeho delfína moč... Tam
aha,
bolo,
keď známeho, pardon.
Čiže keď si cítil, že á, to, je, to chutí ako môj kamarát, vieš, tak vtedy ho to viac zaujímalo.
Predstavte si to tak, akože v našom svete, že hľadaš kamoša na pohode. Ideš ale... okolo tých Dixi záchodov a hovoríš, kde je? Hovoril, že za zvukárom.
Ale ja myslím, že toto funguje, to, že to funguje iba u delfínov a nie u ľudí, to my vlastne nevieme.
Áno, to je málo pravdepodobné.
Že málo pravdepodobné, že by to nefungovalo.
Nie, iba si to ešte málo kto skúšal. To
presne
je
tak, že to nie je testované. Že je to...
Alebo keď hľadaš deti v detskom bazéne. Janko!
Áno, áno.
Alebo upratovačka chodí po škole. Podľa mňa kto to tu omočil? Že kto nás chval vedla? A takto tak fajnšmekersky tak prstom prejde, vieš, po tých kachličkách, no.
Áno. Ak nás počúvate pri obede, prajeme vám dobrú chuť. Titulok týždňa. Českí železničiari si za 9 miliónov na týždeň požičajú 40 rokov staré TGV. Má ukázať budúcnosť. To je nádherná správa.
Myslíte, že ho naložia do koča a potom chodia po celých Čechách? A že iba za 3 zlatky predstavujeme železné monštrum zo zahraničia.
Ja by som sa im nesmial, lebo oni si za 40 rokov staré TGV a my tu máme zase niektorých ľudí zo stredoveku, čo nám ukazujú budúcnosť, takže nemáme si čo vyčítať.
Na českom Kokořínsku útočí myšiak horný na ľudí. Znáša sa na nich z výšky, mierí na hlavu a údermi a drápmi ich zráža k zemi. Zámerne si vyberá cyklistov. Podľa mňa nejaký SUVčkár má natrénovaného, že je sokoliar a na to toho trénoval. Že nejaký automobilista.
Vieš? To je priamo taká výbava tých nových SUVčiek, že stlačíš také tlačítko, kde je myšiak nakreslený a na streche ti vyletí a pred tebou bude čistiť cestu od tých cyklistov. Ne?
A myslíš, že má aj taký malý reproduktorček na krku, ktorý hovorí, cyklisti nepatria na cestu. Cham. Inak... V Austrálii žije taká straka, ktorá sa na toto špecializuje.
Ako sa volá?
Magpie. A teda to je straka.
Hotovo.
Fero. Je to konkrétne Fero, dojde. A ona sa špecializuje na to, že vlastne útočí na cyklistov a ona robí také slučky, že vlastne bodne ťa, najprv preletí okolo teba, pozrie sa ti do očí, skontroluje, kde máš mäkké časti, ktoré ti nechrání prilba, spraví otočku vo vzduchu a bám. A spraví to niekedy aj že 20-30 krát a odporúčam našim poslucháčom, aby si vygooglili niektoré videá, lebo akože ako ľudia idú na bicykli, kričia a do toho tá straka robí asi 8 až 10 slúčiek a je to celkom zábavné.
Evidentne museli cyklisti urobiť niečo zlé, ale keď si začala hovoriť, že a tá straka, Magpie, Fero, ona robí také slučky, tak ja som si myslel, že robí drôtenné slučky a nastavuje ich na tie cesty a chytá do nich tých cyklistov. Hovorím si, že tak to naozaj je veľmi, veľmi šikovná straka.
A to je iba jedna, či to celý druh taký existuje?
Nie, celý druh. Ale máš aj konkrétne akože s nejakou povahou, že napríklad v meste, kde som ja bývala, bolo, že cez ten kruháč nechoď, tam býva akože extrémny alfasamec a normálne akože mestský kancel osadil tabule, že nechoď tá ďalto na bicykli, tu býva Fero a fakt nemá rád cyklistov.
Tam by sa Hitchcockovi páčilo.
Strašne. No.
Ja som žila 2 roky v Austrálii a toto bol môj jediný krvavý zážitok s austrálskou faunou. Keď mi skoro
na teba zaútočil?
Mi skoro otrhol ucho.
Zvedy. Mužovi z britského Norfolku lekári implantovali nový penis, ktorý si predtým 6 rokov pestoval na svojom predlaktí. Ja neviem, že či treba už pokračovať, ale pokračuje to, tak budem pokračovať. O penis predtým prišiel, keď mu odpadol v dôsledku infekcie spôsobenej užívaním drog. Neviem, či mám ďalej pokračovať, ale pokračuje to. Jeho nový penis má 15 cm, o 5 viac ako pôvodný. Neviem, či mám pokračovať, ale ďalej to stále to pokračuje. Prezýva ho Jimmy. Neviem, či ten penis prezýva svojho majiteľa Jimmy, alebo naopak, ale evidentne... Ja neviem, to je presne samokomentujúca sa správa.
Ale fantastická je tá fotka, ktorá je k tomu, kde je vlastne ten človek na fotke a na predlaktí má vyštvorčekované predlaktie, kde vlastne ešte v čase, keď mu tam ešte rástol ten penis, to je neuveriteľné.
Inak predstav si, že si v lietadle, chceš si objednať drink, kývneš na letušku a bam, 250 tisíc gelí.
Vidíš, možno aj ten Musk si chcel objednávať. A toto som si ja presne hovoril, že keď mu to rástlo na tom predlaktí, že ja neviem, v lete asi musel, ale že aj keď máš ako košelu veci s dlhým rukávom, vieš, že...
Musíš mať s troma dlhými rukávmi košelu.
Alebo,
inak ten článok bol úžasný, ja som si ho s veľkým zalúbením prečítala, lebo on tam aj akože vysvetloval, že musel vysvetľovať, že čo tam má pod košelou a že hovoril, že si vybral povedať, že to je diktafón. Tak ja neviem, že prečo si vybral.
Podľa mňa hľadal, že aká profesia je najzvrhlejšia, že kde mu najskôr uverí a povedal si, keď sa budem tváriť, že som novinár, tak to sa im bude zdať okay.
Potom nejaký, že nejaký, ja neviem, gangster by ho pritlačí k stene a že ukáž ten diktafón a tam je penis.
Mne ešte napadlo, že sú takí muži, vidno ich občas na plavárni alebo v lete pri jazerách, že je evidentne jasné, že si kúpili takú veľkosť tých plaviek, aby to zdôraznilo tvar a veľkosť ich prirodzenia, že či on si skôr teda kúpoval obtiahnuté to oblečenie, že či si kúpoval to obtiahnuté alebo práve také plandavé. Počkaj, akože 15 cm, ja neviem úplne, že 15 cm, že či sa tým chváliť alebo práve na
Ešte tam nie je uvedené, v akom stave 15 cm, vieš, lebo to tiež závisí, lebo keď to bolo v tom stopernom a mu to trčalo z tej ruky, tak to si aj pichneš do toho oka, vieš.
Ale predstav si, že chodíš do večernej školy a teraz učiteľka hovorí, no teraz neviem, či sa hlásiš, alebo či ma rád vidíš.
Takže on bol vlastne taký Wolverine trochu, že mu z tej ruky občas niečo tak vyletelo. Okay.
Ježiš, to je diktafón. To je externý mikrofón. A mne sa páčilo ešte, keď opisoval, že ako sa mu to vlastne stalo, že teda na základe bol drogov závislý, a dostal nejakú infekciu, začali mu černať akože rôzne končatiny a potom teda dostal infekciu.
Počkaj,
ako sa to bežne stáva?
No nie, no ale že penis je končatina?
Nie, jemu začali. Akože začali mu černať nohy, tak by som to povedala
dobre,
najprv. A potom hovoríš teda, akože v jeden deň mu odpadol ten penis na zem a on to tak lakonicky komentoval, že no tak som ho zahodil do koša, čo som s ním mal robiť? A to mi prišla ako extrémne surreálna scéna, že teda toto sa ti stane a povieš si, že no, pondelok.
Ale ešte aj tam bolo, že šialené je, že 6 rokov tam pestoval ten penis na tej ruke a to tiež písali, že pôvodne to malo byť bať rok alebo dva, ale že on skratka nejak asi medzi tým stále píl alebo niečo, čiže to naťahoval to sám, že až 6 rokov.
Čo presne naťahoval?
Naťahoval, to je zlé slovo, fakt.
Čo presne naťahoval? Ale tiež ma zaujalo, ako si povedal, že aj tieto tam aj napísané, že pestoval si to na predlakti, kde sa dajú kúpiť semená penisov?
Oni mu ten štep zobrali zo zadku a žilu z nohy.
Aha, takže on má teraz penis...
Pardon, musel som to...
On má teraz penis zo zadku.
To dáva úplne nový význam análnemu sexu. Vlastne.
Presne tak, že opačne. Že... Namiesto penisu do zadku, teraz je penis do zadku. Dobre.
Science.
Áno, myslím, že končíme dôstojne.
Vo vesmíre sa deje niečo čudné.
Myslím, že končíme dôstojne. Myslím, že prebrali sme všetky dôležité udalosti. Ak nás máte radi, tak nám napíšte. Ak nás nemáte radi, tiež nám napíšte. Proste nám napíšte. My máme radi, keď nám niekto píše. A aj nám písali, že Tomáš.
Áno, už traja.
Bol tu so mnou. Tomáš Bela, ahoj.
Ahoj.
Bol tu so mnou Adam Znášik.
Ahoj.
Aj Zuzka Vítková.
Čauko.
Nebol tu s nami humor, ale bol tu s vami Braňo Bezák. Do počutia o týždeň.